Okapi.
Abarize tout, Stéphane Mukendi.
Okapi.
Benki la biashara la Congo kwa kifupi BCDC linatoka kupoteza mshiriki wake mkubwa mwenye kujulikana kwa jina maarufu la Belgolese. Benki hiyo inakamata hatua ya kuondoa kiasi ya pesa zake iliyoweka katika benki hiyo ya Congo la BCDC. Bwana Olingankoi anapinga jambo la kutaja msemaji maalum wa pande la upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mjibu wake, jinsi pande la upinzani lina vyama vya siasa nyingi na pia vyenye kuwa na misimamo nyingi, haiwezekani vyote vikiwe na msimamizi mmoja. Na jimboni Kasai ya Mashariki, waziri jimboni mwenye kusika na swala za ndani anashutumu jimbo jirani la Kasai ya Magharibi kutoheshimu mpaka ya jimbo lake. Kwanza habari hiyo inatoa kufikia wakati huu hujulisha kama gundi moja la askari wa MONUC wazaliwa Afrika Kusini yenye kushimikwa mjini Beni jimboni Kivu ya Kaskazini inatoka kuvumbua shimo tatu zenye kujaa maiti mjini Maboya pa kilomita 30 kusini mwa mji wa Beni. Shimo ya kwanza ina maiti 100 na shimo ya pili ina maiti 7, na idadi ya maiti katika shimo ya tatu haijulikana mpaka wakati huu. Habari hii ilihakikishwa na shirika la DDRRR ya MONUC tawi la Beni iliyojelekeza mjini Maboya leo hii siku ya tano. Gisi lwesema katika vichwa vya habari, benki la biashara la Congo lenye kujulikana kwa jina kifupi la BCDC linatoka kupoteza moja wa washiriki wake wakubwa. Mshiriki huyo mkubwa ni benki la Ubelgiji lenye kuitwa Belgolese. Benki hiyo ilikamata hatua ya kujitosha katika kati ya washiriki wakubwa wa benki la biashara la Congo na kuondoa kiasi ya pesa yake iliyoweka katika benki hiyo la Congo. Benki la Belgolese linatamani franka yake ichukuliwe na benki la inchi la Morocco lenye kuitwa Atajari Wafa Bank. Basi kwa nini benki la Belgolese linatenda hivyo? Tusikilize jibu na bwana Baudouin Lemaire akiwa wa benki la Belgolese.
Belgolese inatimiza hatua ya kampuni la tajiri wake muhimu. Kundi Fortis ambalo ndilo tajiri kwa asilimia 100 ya Belgolese liliamua katika mwaka 2005 kujiondoa katika ushirikiano na mabenki ya bara la Afrika. Sio kusema hatua hiyo inahusu tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini jumla ya ushirika ambao Belgolese ilikuwa nao barani Afrika. Katika nchi zote ambako Belgolese ilikuwa na ambako ingali sasa, tumekuwa tukijaribu kutafuta benki iliyo nzuri itakayokamata nafasi ya Belgolese.
Na benki hiyo ya Belgolese inastakiwa kutumia franka ya wizi tokea shirika la madini kubwa la Congo lenye kuitwa Minière de Bakwanga kwa kifupi MIBA. Na benki kuu la Congo ama Banque Centrale ya Congo inastakiwa pia kutumia franka ya wizi tokea tu shirika hiyo la madini la MIBA. Basi jambo hiyo yenye kudumu sasa miaka 5 inatoka kulamushwa tena na mahakama ya mji wa Brussels nchini Belgiji tangu sasa siku 10. Ripoti ya mwandishi wetu George Kamjova inatolewa mstijoni na Joachim Kalumendo.
Mnamo mwezi Januari 2003, mashirika ya Ubelgiji yanayohusika na kugundua utengenezaji wa pesa bandia yanagundua kasoro. Akaunti moja ilifunguliwa katika benki ya Ubelgiji, Belgolese. Baada ya uchunguzi, inagunduliwa kuwa dola za Kimarekani milioni 18 zilipotea kutoka akaunti za MIBA. Mnamo mwaka wa 2004, Jean-Charles Okoto, mkurugenzi wa MIBA wakati huo, alitajwa kuhusika na kisa hicho. Belgolese inashitakiwa kwa biashara isiyo halali dhidi ya mazao ya uzishaji wa almasi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benki hiyo imeshitumiwa hasa sana kwa kosa la kutoarifu kampuni la Ubelgiji CDK ambalo lina 1/5 ya mali katika kampuni la madini la MIBA. Watu wane wa benki wanashitumiwa. Kesi ikafungwa, lakini kesi hiyo ambayo haikumalizika imejitokeza tena na mshtakiwa mpya, benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo BCC. Kwa mjibu wa amzi wa Brussels waliotajwa na vyombo vya habari vya Ubelgiji, njia za kusafirisha pesa zilizoibwa kunako kampuni MIBA huenda zilipita pia katika benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinachosalia ni kujua kama BCC, shirika la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, litashutumiwa kama mtu binafsi.
Na leo siku ya tano, Benki Kuu la Kongo lilitoa maoni yake kuhusu mashtaka hiyo iliyotolewa na mahakama ya mji wa Brussels nchini Ubelgiji. Kwa mujibu wa Benki Kuu la Kongo, kustakiwa kwake unavunja sheria kuhusu siri ya wakilishi wake. Benki Kuu la Kongo halikubali kama linapatikana kabisa katika makosa. Tumsikilize kiongozi mkuu wa Benki Kuu la Kongo, bwana Jean-Claude Musangu, akiojiwa na George Kamjoba.
Nous n'avons pas été informés formellement.
Hatukuarifiwa, hatukusikilizwa, hatujawahi kupata mashitaka ya serikali ya Ubelgiji. Yale mliosoma ndio yale nasi tulisoma. Naweza kuhakikisha kuwa kuhusu ngambo ya kulinda pesa za wizi, Benki Kuu ina uwezo kujitetea na kutakuwa la kusema tena. Benki Kuu hailinde pesa za wizi, Benki Kuu inaongoza. Benki Kuu inatoa amri kwa mabenki, Benki Kuu inatumika katika ushirikiano na benki za kiuchumi, yani Bank Commercial na sheria na polisi, ili mfumo wetu wa kiuchumi uwe safi kabisa. Na kuhusu hiyo, tuna sheria dhidi ya kulinda pesa za wizi na dhidi ya kutoa fedha kwa ajili ya ugaidi iliyotangazwa mnamo mwaka wa 2004.
Comme par hasard.
Ilikuwa pale kiongozi wa Benki Kuu la Kongo, bwana Jean-Claude Masango Masema, kilitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Na tubaki topa mjini Kinshasa, tukijulisha kama wanamemba wa shirika la kutetea haki za watumishi wa shirika la usafirishaji ONATRA anashutumu ana manunguniko kuhusu mkataba wa uongozo uliochukuliwa kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na shirika la Progosa Investment la inchi la Espanya. Kuhusu mkataba hiyo, kiongozi wa shirika la kutetea haki za watumishi wa ONATRA anashutumu jambo kama vile mishahara za wazaliwa wa Espanya zinazidia sana zile za wanamemba wa Kongo. Kwa mjibu tu wa kiongozi huyo, hali hiyo hairuhusu mwenendo mzuri wa kazi katika shirika la ONATRA. Ripoti ya Pascal Masirika inatolewa na Karin Damso.
Presidenti wa jumbe la wanaotetea mahaki za watumishi Etienne Tadila Makanda anajulisha kama mkataba huo utaendesha hatari kwa kazi ya watumishi ambao wanapaswa kusikilizwa. Lakini shirika la wanaotetea mahaki za watumishi wa shirika ONATRA awasikii namna gani kiongozi mkuu wa shirika, kiongozi wa upande wa ufundi na makamu wake, pia kiongozi wa upande wa bandari wanaweza kupokea sawa mishahara euro milioni 5 bila kuhesabia mafaida zingine. Nia ya msemaji wa watumishi wa shirika hilo ni kuomba baraza la bunge iweze kufuatilia swala hilo. Kufatana na gisi waliendesha swala la mkataba ya MAG Energy na SNEL, wanazani kama swala la shirika ONATRA ni ya hali sana. Katika shirika ONATRA kuna matatizo nyingi. Sasa kuomba shirika hilo kutoa pesa zaidi ya euro milioni 10 bila kueleza watumishi sababu ya fedha hiyo, wanaotetea mahaki za watumishi wanazani kama ni lazima baraza la bunge iweze kuchungua swala hilo. Akiulizwa, kiongozi makamu wa shirika ONATRA Serge Basaula akuitika kusema neno lolote kwa hii swala. Upande yake, waziri anayehusika na mambo ya mashirika za serikali Janine Mabunda alituomba tuweze kuelekeza ulizo yetu kwa shirika Copirep, lakini mpaka sasa hakuna jibu.
Yafaa kuheshimu sheria ya madini ya Kongo kama shirika fulani la madini linatamani kutumika bila shaka nchini Kongo ya Kidemokrasia, na tena shirika hilo linapashwa kuendesha uongozo wa wazi. Pendekezo hizo zilitolewa jana mjini Lubumbashi na waziri nchini mwenye kusika na madini kwa ajili ya viongozi vya shirika za madini vyenye kutumika nchini Kongo ya Kidemokrasia. Madeleine Waila.
Martin Kabwilulu amejulisha kama amekusha sahihi vibarua vingi, lakini hata barua moja haijakamilishwa. Ameongeza kusema kama hadi sasa sekta inayoelekea madini haijakamilishwa bado. Anazani kampuni ya madini haifuati sawasawa kanuni ya ushuru inavyoombwa nchini Kongo Kidemokrasia kwa kuheshimu kodi ya madini. Kampuni nyingi haziheshimu kanuni kusudi zijulikane. Haijulikani nafasi inatumika na hata haiheshimu mazingira na kuheshimu kanuni ya wafanyakazi. Waziri wa madini amesisitiza wasimamizi wa kampuni ya madini kila mmoja anaombwa kutangaza pesa anayoipata kwa serikali. Inabidi kufungua konti kwenye benki ndani ya inchi ya Kongo Demokrasia, pia katika inchi ya kigeni kupasha jumla ya pesa kwenye benki kuu, yani Bank Central. Martin Kabwilulu amekumbusha kama kila mwenyeji wa kampuni ya madini anakuwa na mapasha ya kuelekea pia mazingira. Lubumbashi, Matene wa Ilaka Jokapi.
Na habari kuhusu siasa, ujulisha kama bwana Olenga Nkoi anapinga jambo la kutajwa kwa msemaji maalum wa pande la upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mujibu wa kiongozi wa chama cha kisiasa Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, kwa kifupi FONUS, jinsi pande la upinzani lina vyama vya kisiasa nyingi na vyenye kuwa na misimamo tofauti, haiwezekani kuwepo kwa msemaji maalum wa vyama vyote vya upinzani. Tumsikilize bwana Olenga Nkoi akiojiwa kwa simu na Skenzi Biatayo.
Tangazo yangu ipo wazi. Upande yetu, swala ya msemaji sio neno letu. Tutahimiza waraia wote sababu ya uongozi wa upinzani wa kweli kwa ajili ya kuendesha nchi yetu. Sijue kama mnaweza kutangaza sasa nchi moja katika bara la Afrika ambako kuna upinzani ni kuongoza kazi yote. Nadhani kama ni namna ya kudanganya watu. Sisi tulifanya namna yote sababu leo hii nchini mwetu tupate vyama vya kisiasa vingi. Sheria hii kuhusu chama changu cha kisiasa haitayarishi fasi ya msemaji ambao ataongoza chama. Hatuwezi kuendesha kazi katika michezo. Watu ambao wanadhani kama wanapaswa kugombana juu ya madaraka ya msemaji wa upinzani wapo na vyama vyao. Juu ya nini wanatamani kusema kwa jina la watu wote?
Na waziri mwenye kusika na umeme nchini anapanga kuendesha mnamo tarehe 23 hadi tarehe 24 Mei semina moja kwa ajili ya kushimika mipango za kugawanywa moto wa umeme. Waziri wa umeme anajulisha kama moja ya mipango hizo ni kwa mfano kuundwa kwa shirika nyipya litakalohusika na ugawanyaji wa moto wa umeme katika vijiji. Basi tusikilize waziri wa umeme bwana Salomo Banamwere akitueleza ambayo anaongojea kuhusu semina hiyo atakapoongoza. Yupo mbele ya mikrofoni ya Gat Mpona.
Upande wa wizara yetu tuliongoza karatasi kuhusu siasa ya sekta ya umeme. Tulionesha mpango yetu kwa kamati ya uchumi na ufundi ya serikali sababu uchunguzi uendeshwe. Sasa watafiti ndio wanapaswa tena kuchungua karatasi yetu mbele tuweze kuirudisha tena kwa serikali sababu ya uchunguzi kwa mara ya pili. Mmefahamu kama kila sekta haiwezi kuendeshwa bila siasa ya kipekee. Tunaongoza umeme katika vipindi vyote. Nguvu ya umeme kutoka jua na kadhalika.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Na pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo tajelekeza kwanza jimboni Bandundu ambako mwenyekiti wa mtaa wa Bulungu katika jimbo hilo anatoa mwito wa usaidizi wa haraka kwa ajili ya mashule yaliyobomoka mjini Bulungu.
Ugareka mji huo ulio kwenye umbali wa karibu kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Kikwit, zaidi ya mashule 13 yamesalia bila mabati na mengine bila paa. Hii ni kutokana na mvua kali ulionyesha katika eneo hilo mnamo mwezi Machi iliyopita. Hivi sasa walimu wamekuwa wakiwafunza wanafunzi hadharani, yani nje.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, waziri jimboni mwenye kusika na swala za ndani anashutumu jambo la jimbo jirani la Kasai ya Magharibi kutoheshimu mpaka wa jimbo lake.
Alisema haya siku ya tatu iliyopita katika bunge la jimbo wakati wa kujadili mzozo wa mpaka ulio kati ya Benantenta na Bakwa Chiminyi. Kwa upande wake, waziri jimboni husikae na uongozi wa mitaa wa jimbo la Kasai ya Magharibi ametupilia mbali mashitaka hayo. Ameshutumu wakaaji wa jimbo la Kasai ya Mashariki kuingia katika mtaa wao kwa kutafuta madini. Kutoka Mbujimayi, mwandishi wetu Estenda Lapina anaarifu zaidi.
Miji yenye kuzozana ni Bakwa Chiminyi ya Kasai la Mashariki na Benantenda ya Kasai la Magharibi. Wakaaji wa vijiji mbili hivi wanakombania udongo wenye mboleo ya pale kijiji kia Kajingo. Wakati wa kujibu kuswali la mbunge jimboni, waziri ya usikai na mambo la ndani alihakikisha kwamba Kasai la Magharibi ilivuka mpaka. Lazar Chempinda Kasonga alionyesha kwamba wakati tunaposoma taswira la nchi, hata wakati tunaposoma maandiko la buku la sheria, tunaona kwamba wakaaji wa Ntenda ndio walipora udongo wa Kasai la Mashariki pale Kabia Kamwanga. Tupo na sheria, tuliomba waziri ya usikai na mambo la ndani la nchi atume wataalamu wa ndugu zetu wafurahishwe na jambo hii. Waziri ya usikai na mambo la ndani pale jimbo la Kasai ya Magharibi amekataa kabisa jambo hii. Serge Bokele usema Kasai la Mashariki tangu zamani ilikuwa udongo la Kasai ya Magharibi. Sisi hatuwezi kuvuka kuvuka mipaka. Ni wakaaji wa Kasai la Mashariki wanavuka mipaka wakitoa pumzi la wakaaji wa Kasai ya Magharibi kwa lengo la kuchimba almasi na kufanya kilimo kwenye udongo wenye mboleo la Kasai ya Magharibi. Kwa kukomesha mzozo huu, gundi lote mbili wanaomba kufika kwa wataalamu wa chumba cha waziri ya usikai na mambo la ndani nchini. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na habari ya mchezo, katika taarifa ya habari hujulisha kama timu la Daring Club Motema Pembe linatoka kupoteza kamati lake la uongozo. President wa kamati hiyo bwana Jean-Charles Okoto anatoka kujiondosha kwa utashi wake madarakani pamoja na coach makamu bwana Jo Kipulu. Timu hilo linatoka kupoteza kamati lake la uongozo, ijapokuwa siku ya Mungu linapaswa kupambana na timu la Lupopo katika michezo za Linafoot. Na ni hapo, ndugu msikilizaji, ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya siku ya leo. Na wageni wote, ni kuwatakia nyote weekend njema.